Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati treći završni deo teksta Poli Rod, Hipokratovski slučaj Fetuze i njene brade, koji je napisala Helen King.
U svojoj raspravi o hermafroditizmu iz 1839. godine, dr. James Young Simpson zabeležio je da se žene i mlade i u godinama koje teže ka muškom karakteru često pominju kod rimskih autora pod imenom viragine, a Hipokrat nam je ostavio opise dva upečatljiva slučaja. Virago je za Simpsona bila žena posle perioda rađanja dece, čiji jajnici nisu više funkcionisali, tako da je telo postajalo više muževno. Dodao je da često i um iskazuje mnogo odlučniji i muževniji sklop. Ali u grčkom tekstu o Fetuzi nema ničeg što bi ukazivalo da je ona u menopauzi. U epidemijama lekara su konkretno podsjetili da razmotri ono što je prikladno za godine pacijentkinje. Za godine koje su saglasne s njenim ni ranije ni kasnije nego što je ispravno za njene godine, ni ranije ni kasnije nego što je odgovarajuće. U tom kontekstu odsustvo menstruacije kod fetuze evidentno se smatra neodgovarajućim za njene godine, kao i rast dlaka na licu i telu. Diskutujući Simpsonov ogled, jedan saradnik bostonskog medicinskog i hirurškog časopisa iz 1859. eksplicitno je povezao virago sa savremenim borkinjama za ženska prava, tvrdeći da ovakve viragine, kako su ih Rimljani okarakterisali, sa dlakama na licu, grubim tonovima i tvrdim izrazima lica, negracioznog tela i s ljubavlju ka oblačenju i težnjama muškarca, u modernim vremenima vidimo kako nastoje da sprovedu razne nepopularne reformatorske pokrete. Bio je to period u kome je na obe strane Atlantika nelagoda oko ženskih prava egzistirala paralelno sa komplementarnom fascinacijom bradatom damom. Naprimjer, jedna takva osoba, Julia Pastrana, prvo je ispitivana u Londonu 1857. godine. Kao što je pokazala Rebecca Stern, ona je posle smrti bila balsamovana i izlagana, omogućavajući publici da bulji u nju bez ikakve potencijalne nelagodnosti, koja bi se osjećala u njenom prisustvu dok je bila živa. Rebecca Stern je pobrojala mnoge paralele između Pastrane i lika Marion Halcombe u delu Žena u belom, Wilkie Collins, koje je bilo objavljivano u nastavcima tokom 1859. i 1860. godine. Govori nam se, na primjer, da je Halcombova imala ten gotovo crnpurast, a da je tamna senka iznad njene gornje usne bila još malo pa brkovi, kao i da je, iako je imala gotovo savršeno oblikovanu figuru, posmatrač bio gotovo zgrožen muževnošću oblika i muževnim izgledom crta kojima se savršeno oblikovana figura završavala. Bradate dame su često, na što ukazuje čak i sama upotreba termina dame umjesto žene, izlagane u cirkusima, u predstavama nakaza i u posjetama za javno gledanje za koje se plaćala karta, gdje su one bile u velikoj meri, kao i normativne žene, elegantno obučene, ponekad sa dubokim dekolteom, da bi se privukla pažnja na bistu i u tim prilikama one su vezle ili radile neki drugi ženski ručni rad, a neke su čak bile prikazivane zajedno sa svojom decom. Njihovo dostojanstvo i drugi znaci ženstvenosti obezbeđivali su još upadljiviji kontrast sa njihovim bradama. Ponekad su prikazivane u venčanicama, što je potez koji je podsjećao na antičke ili renesansne priče o danu venčanja kao trenutku u kome se obično dešavala promjena pola. U toj tradiciji na jednoj fotografiji je Delina Rosa smeštena da sedi pored cvetnog aranžmana, dok njen čipkom obrubljeni dekolte i ogrlica skreću pažnju na bistu. Pa ipak izvan tog emocionalno nabijenog 19-vekovnog konteksta, fetuza, daleko od bilo kakve fizički odvratne protofeministkinje, bila je obična supruga koja je ostajala kod kuće i koja je imala decu. Koncentrisati se isključivo na njenu bradu ili čak etiketirati je kao bradatu damu donosi set pretpostavki koje nisu ni od kakve pomoći, a nisu imali nikakvo mjesto u antičkoj Grčkoj. Saradnik bostonskog medicinskog i hirurškog časopisa otišao je dalje da bi potvrdio da to obično nije bila posvećena majka i nežna supruga, već bezdetna i usamljena, koja je na taj način voljno ili nužno sebe lišila pola. Izgleda da je to bio izbor između plodne loze i jalovog drveta. U toj dihotomiji u hipokratovskim epidemijama fetuza je definitivno predstavljena kao plodna loza i ta njena strana je ono što ću razmatrati u sljedećem odeljku. Fetuza je okarakterisana sa dva rodna pojma kojima, kao što sam sugerisala u uvodu ovog rada, još nije posvećena pažnja koju zaslužuju, oikorus i epitokos. Iako prva od ovih reči može prosto da znači da je ona pazila na kuću, te stoga može biti prevedena kao kuće paziteljka, ja mislim da je treba uzeti u sasvim drugačijem smislu, kao novi dokaz potpuno neočekivane prirode onoga što joj se dešava, pa time i njene prethodno besprekorne ženskosti. Wesley Smith ovu reč prevodi izrazom koja je ostajala kod kuće, dok Brooke Holmes više voli izraz koja se držala kuće. Fetuza je tako ono što bih ja prevela kao dobra supruga koja je uvijek bila kod kuće, pre nego što je njen suprug otišao i pre nego što joj je izrasla brada. Ova reč je ponovo povezuje sa Diodorovom Herais, koja je naposljetku, nakon svoje transformacije, nastavila da se ponaša kao oikorus i kao podređena mužu. U prevodu iz 1814. čiji autor George Boot, ona je obavljala kućne poslove kao obično, dok je Lev Francis Walton 1933. to preveo kao ponašala se kao deo domaćinstva. Iako muškarac ispod odeće, Herais ne samo da je nastavila da nosi žensku odeću, već i da se ponaša kao normalna žena. U stvari, možda i da preterano glumi. Da li ona prihvata oikorus model da bi svoje ponašanje učinila ženstvenijim i tako skrenula pažnju sa užasne tajne koju je skrivala njena odeća? Ako je takvo tumačenje tačno, onda hipokratovski pisac oblači pažnju na fetuzino ekstremno ženstveno ponašanje pre nego što su se njeni problemi pojavili i tako opominje svog čitaoca da se to moglo desiti i najženstvenijima među ženama. Dok Herais zauzima pozu dobre supruge koja se drži kuće, fetuza je stvarno takva. Fetuzina ženskost je također naglašena izborom riječi upotrebljenih da se opiše njena menstruacija, moćan marker da je neko žena. Vredi uočiti da se u tom odeljku njena menstruacija ne opisuje najčešćim terminom mesečnica, ta katamenija, što bi stavilo fokus na redovnost, već kao ta ginaikeija, ženska stvar, a kasnije i kao ta katafisin, prirodna stvar. U hipokratovskim traktatima menstruacija je rezultat mekšeg i više apsorbujućeg tkiva žene, koja upija više tečnosti iz njihove iskrane, ali također i posljedica nedostatka aktivnosti, što sprečava da se te tečnosti iskoriste. To je deo šire opozicije između muškaraca kao mobilnih, aktivnih, onih koji funkcionišu izvan oikos, i žena kao nepokretnih, pasivnih, adekvatno smeštenih unutar oikosa. S obzirom na to da menstruacija omogućava ženama da povrate balans tečnosti, iako ih njihovo sunđerasto tkivo čini nesposobnim da taj balans održe dugo, ona identifikuje ženu kao ženu. To me dovodi do onoga što vidim kao još jedan ključni termin u priči. Epitokos, fraza u kojoj se ta reč pojavljuje, danas se normalno uzima u značenju da je ona jednostavno prethodno rađala. Naprimjer, u najdostupnijoj engleskoj verziji priče o fetuzinom slučaju, onoj Wesleya Smitha, fraza je prevedena kao pošto je rodila decu u prethodnim vremenima. U tome se čuje eho francuskog prevoda Emila Littrea iz sredine 19. veka, ali kao što sam argumentovala na drugim mestima, grčko epitokos je jače nego prosto imati decu. Delimično, dokaza to dolazi iz dela Galenovog komentara na 6. knjigu Epidemija, koji je danas preživeo samo na arapskom i u kojem on opisuje fetuzu ne kao bilo koju ženu, već kao primjer žene koja rađa mnogo dece, to jest koja kontinuirano rađa. Za takvu ženu lično zdravlje moglo je postati potpuno zavisno od te šeme regularnog rađanja. Za Galena, fetuza je dokaz da kad žene izgube svoje muževe, to izaziva kod njih velika oštećenja, naročito ako su ranije redovno ostajale trudne. Kad je onemogućena da slijedi svoju normalnu šemu, veoma ženstvena žena, koja je kontinuirano trudna i rađa, u velikom je riziku da umre. Fleming povezuje ovaj pogled na Galenove komentare u radu o ugroženim delovima, gde on žene koje su prethodno menstruirale i lepo, grčki kalos, dobijale bebe i bile naviknute na seks sa muškarcima, izdvaja kao najpodložnije gušenju materice. Iako je Galen pisao oko 500 godina nakon što je složen slučaj fetuza, on je bio visoko informisan čitalac Grka tog perioda, a njegov najobimniji rad nije bio medicinski traktat, već rečnik atičkog grčkog. Stoga bi on svakako razumeo da smisao prefiksa epi može biti ono što se tiče akumulacije, tako da epitokija i epitokos mogu također da znače složeni interes. Ove reči su retke u hipokratovskom korpusu, ali prema hipokratovskom tekstu superfetacija, žena koja je epitokos, verovatno će doživjeti rađanje mrtvog deteta, spontani pobačaj ili prevremeni porođaj ako se desi da se njeno telo naduje. Litre ovdje prevodi reč epitokos kao pre da kuše, malo pre porođaja, a Paul Potter ga slijedi prevodeći to kao žena koja je pred porođajem. Ovaj prevod je baziran na kontekstu, pa ipak jedna od opcija koja proizlazi je prevremeni porođaj, dok se opisano stanje evidentno ne odnosi samo na blizinu termina, te nas ovdje ništa ne sprečava da epitokos prevedemo kao ona koja je uvek trudna. Ako se uzme zajedno sa oikuros, to sugeriše da je fetuza posebno ženstvena, izuzetno plodna žena. U terminima tradicionalne podele prema rodu, polu, možemo je vidjeti kao i socijalno ženstvenu i biološki ženstvenu. Prva rečenica njene priče bi onda mogla da se prevede na sljedeći način. U Abderi, fetuza, žena Pitesova, supruga i domaćica koja je bila veoma plodna u prethodnom periodu, kad je njen muž proteran ili prebegao, prestala je da menstruira na duže vrijeme. Tako fetuza kombinuje jasne znake da je žena, posebno sposobnost da menstruira i da rađa decu, sa markerima muškosti. Fetuza iz Abdere i njena suprotnost, Nano, bile su dugotrajan izvor fascinacije generacija historičara medicine, koji su tražili hipokratovsko poreklo čitavog niza stanja, rasta dlaka u menopauzi, promjene pola ili hermafroditizma. Ova priča nam pomaže da razmišljamo o različitim delovima tela koji doprinose polnom identitetu i o preklapanju između pola i roda. Dok su rano moderni i potonji čitaoci interpretirali fetuzu kroz prizmu promjene pola, hermafroditizma ili kao virago i pozicionirali je uz druge priče o polu smeštene u mit ili istoriju, još jedna verzija njenog tela može se pročitati iz Galenovog lingvistički potkovanog razumijevanja njenog rizika, kome je izloženo samo nekoliko žena. To su one koje su prekomerno ženstvene i visoko plodne. Takve žene ne mogu da postanu muškarci, pošto one očigledno imaju funkcionalne materice. U periodu kada je spoljašnost bila normalan presudni dokaz pola, u slučaju fetuze, ono što je krucijalno za njen identitet nije, za razliku od uobičajenog, ono što je vidljivo s polja, već ono što ostaje nevidljivo unutra, što nam se otkriva samo u jeziku teksta. Njena materica, ovdje nepomenuta, ali dokazana njenom normalnom menstruacijom koja je i ženska i prirodna, kao i njenim prethodnim brojnim trudnoćama kao žene koja je epitokos. I njeno ponašanje kao nekoga koji je u potpunosti ženstven, oikuros. U srcu svijeta koji Laker naziva jednopolnim, ona se ističe kao primjer načina na koji hipokratovski pisci, naprotiv, mešaju biologiju i kulturu i razmatraju polnu različitost pre nego fluidnost kao ključnu stvar.
U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Pol i rod, hipokratovski slučaj fetuze i njene brade, koji je napisala Helen King. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Eugesta za 2013. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitao je Aleksandar Božović. Čitala je Dušica Mijatović.